подкасты «Радио Свобода».
З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Яка будучиня чекає Білорусь і Україну? Чи стануть вони частками Заходу? Що відбувається з Росією і як довго проіснує русський мир? Про це і про інше ми поговоримо з білоруським істориком з Польщі, професором Олегом Латишонком, який сьоліта видав книгу «Усходня Європа у сутикненні цивілізацій». Добрий день, Олег.
Добрий день.
У своїй книзі ви пишете, що Білорусь належить до усходньоєвропейської цивілізації. Які її основні риси і чим вона відрізняється, ця цивілізація, від цивілізації західньоєвропейської?
Треба сказати, що тут справа не в тим, як я це лічу, тільки що лічать усі автори, про яких я пишу, а їх некалькі. Фактично, немає ніякого одного поняття, що це усходньоєвропейська цивілізація. У основним залічуючи до її православні країни, але так само частка усіх славянів лічить до усходньої Європи, так що хоча це гульня, чимсь ніяка наукова правда, чи усходня Європа доволі розплутана є поняття, і тільки фактично Лев Гумілов відзначав, що Балкани не належать до усходньої Європи.
Значить, поляки можуть так само частково належати до усходньої
Європи? А для некоторих так, але це вельми рідко відбувається, каб поляка влічили до усходньої Європи. У принципі, усіх католиків, чи нації католицькі, каліщі католицькі вже в сьогоднішній час залічують до Заходу.
У книзі ви так само пишете, що після розпаду Совєтського Союзу українці зайнялися побудовою національної держави. Росіяни зайнялися русським миром, панславізмом, а білоруси почали відновлювати Совєтський Союз у межах своєї держави. Така концепція якби має право на існування, але це не порушає її 2020 год. Про що заявили тоді білоруси?
Тому і пишу пасля, що ситуація помінялася у 20-му році, але з моєго пункту глядження у 20-му році ми мали не з національною революцією до чинення, а менавіта з цивілізаційною. Поколки з'явився у Білорусі пласт насельництва, який уже хоче жити по заходньому. Це не те саме, що національна революція. До речі, не усі. Я думаю, що Білорусь ще у плані створення національної держави доволі далека, але вже вступила на цей шлях і тому лічу, що створення білоруської національної держави непозбіжне.
Ну, якраз про цивілізацію моє наступне питання. Ви у книзі пишете, що це непозбіжно, що Білорусь і Україна стануть часткою Заходу, уступить у НАТО і у Європейський зв'яз. І пишете про те, що у Білорусі і Україна пережили у своїй історії процеси вестернізації. Але це тільки з цим зв'язано, що от вони мали такі контакти з Заходом раніше, чи це і геополітична потреба будучині, їм для виживання це треба?
То менавіта дві різні справи, то є, що було і що буде, поколки у відносинах до Білорусі, України, так само і країн Балканів, можна сказати про два процеси. Перший, у часи Речі Посполітої, це була акциденціалізація, поколки вона проходила фактично у зміні під тиском цього заходу католицького. А вестернізація, це вже, я лічу, англосаксонська цивілізація, яка уздійнічає на усі країни, не тільки, до речі, Усходньої Європи, але і цілого світу. Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji, tak samo i Rosja była poddana na... Tu sprawa usiadki u tym, że mianowita Rosja nie w zmozie stworzyć cywilizacyjny uzor dla takich krain jak Bałkany, która nie już było widoczna, dla Arnolda Toynbee, a teraz dla Ukrainy i Białorusi. Prosta там на ўсход няма куды падацца.
Мяне вельмі ўразіла ваша выснова пра будучы лёс інтэлігенцыі, інтэлектуалаў Беларусі і Украіны. У сваёй кнізе вы пішаце, што творчыя і крэатыўныя меншасці Беларусі і Украіны выбралі шлях пабудовы нацыянальных дзяржаваў. І гэта непазбежна зробіць Беларусі і Украіну часткай заходняй цывілізацыі. Цяпер яны як бы напалову периферийные державы усходней европейской цивилизации остануть периферийными державами Заходу. И вы приводите там прогноз Тойнби, что наша интеллигенция станет внутренним пролетариатом Заходу. Потлумачьте, коли ласка, эту тезу.
Тут одразу треба почать с дефиницией, что это полупериферия, что это периферия, что это пролетариат, внутренний пролетариат по поводу Тойнби. До речи, я понятие внутреннего пролетариату лічу самым вялікім дасягненнем Арнолда Тойнбі. Периферія то не має впливу на те, що діється у центрі. Каб ми усвідомили собі, про що розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, каб з периферії стати полупериферією. У Польщі. То значить, Польща тепер є периферійною державою Евросоюза, і це відомо навіть тепер у час війни в Україні, російської агресії, Поляки мають своє значення, Польща має значення як країна фронтова, можна сказати, яка дуже допомагає Україні, але це все відбувається з допомогою Злучених Штатів, а на діяні постанови Вузкого центра Евросоюза, Німеччини і Франції, Польща не має ніякого впливу. Хоча існує так званий Ваймарський формат, у яким повинні ці три держави домовлятися. На жаль, нічого такого не існує. Но таким чином, коли Польща не може добитися статусу полупериферії, то значить країни, з якої хтось розмовляє, приймаючи ніякі постанови, лічиться, то тим більше Україна і Білорусь у рамках тої постсовєтської системи, ще каб Україна і Білорусь гуляли разом, напевно, мали більш впливу на те, що приймається у Кремлі, чим пошли будуть мати на те, що у Брюсселі чи Страсбурзі приймається фактично у Берліні і Парижі.
Ну, бачите, ми сьогодні говоримо про ніякі парадоксальні вислови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І ще одна з них така. Ви пишете, що поводлі концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вуграфінських народів, фактично будує національну державу заходнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цієї концепції узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крым и захопивши 20% территории Украины на угол. По-моему, он просто будует империю, а не национальную державу.
Я еще на момент вернусь до справы внутреннего пролетариату. Наші айтішники білоруські, менавіте, вони внутрішній пролетаріат, поскольку працюють, створюють нещо, але ніякого впливу на те, що на Заході відбувається, не мають. І то не тичиться тільки білорусів чи українців, але просто усьо інтелігенції spaza centrum. A kiedy idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odróżnić, co jest nacjonalna dzierżawa, a co imperia. Imperia to szmat nacjonalna pobudowa, gdzie zachowują się miejscowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy. I takiej imperia Rosja bywała. Na pewno taką imperią był Sowiecki Sojusz. To nie znaczy, że to u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia. Powodle konecznego rzymska imperia była nacjonalnej dzierżawą, a nie imperia w sensu stricto. Tak samo wschodnia rzymska imperia, jaką nazywają się niesprawiedliwa Bizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. W wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z prymusową rusyfikacją usich dawnych, usich członów tej federacji i usiego, co ma być doluczane. Kiedy my mówimy o doluczeniu Ukrainy, to nie ma ona być doluczana tak, jak kiedyś bywała, jak samostojna, autonomna jaczastka, tylko ma wsio ukraiństwa, tak zwane, ma być zniszczone, wypalone do tla, zrujnowane i kapnikoli już to nie było. I to ja nazywają stworzeniem nacjonalnej ruskiej czy moskowskiej dzierżawy. Tak samo likwidująca usie instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowicie fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych okruchów było skasowanych, a za tym idzie to jeszcze nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To już proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putińska Rosja liberalnej dzierżawa nie stanie, ale samy ważny fakt po prostu wykorzenienia usiego nieruskiego u tej dzierżawy. To jest nacjonalizm, a nie imperializm.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, ну, я б сказав, суперечливі виснови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що руський мір повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії у Білорусі у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонаціональний русський мір. Тобто вони – це глобалізм, космізм, трансгуманізм, як ви пишете про все це. Вони збираються створити нейкого кентавра, сполучивши православ'я і інноваційні технології, а їхній діяч, націоналіст Рогозін, навіть був заявив, що космос – це синонім русського світу. Так що все ж з ними буде? Jaka budućnia czeka Rosję i ruski mir?
Jedna sprawa Rosja, a zupełnie inna sprawa tak zwany ruski mir. To jest to, co chcieli, by było ich nie. Kiedy idzie pro Balkany, jakie oprócz Białorusi i Ukrainy osnowna jakby meta zasiągnięcia ruskiego miru, to Rosja ich jak absolutnie straciła już 100 godów temu, i to było widoczne dla wszystkich, że dla Bałkanów uzor, tak samo jak się dla Białorusi i Ukrainy, to Zachód. Rosja miała niekaje znaczenie, kiedy przynosiła zachodnie uzory, ale to było na Bałkany, ale to było wielmi dawno. Ja liczę, uśled za Feliksem Konecznym, że Rosja absolutnie straciła jakiś wpływ na Bałkany, kiedy коли не была у просто не могла ничего сделать с первой балканской войной, коли балканские краины воевали меж собой, зусимне оглядаючися на Россию, и с этой поры они практически на ее не оглядаются. Россия выбрала поддержку Сербии, кривдячи вельми Болгарию, Сербия покривдила Болгарию, тому и с Южнославянского союза ничего не из этой великой Югославии не отрималось. И все эти балканские краины одна за другой хочут идти на Запад. Сербия просто през Косово и ситуацию в Боснии еще шукает инших союзников, але ж так само аспирует до Евросоюза. И тому лічу, что русский мир уже провалился, а проваливается теперь на Украине, значит, провалился уже на Украине, провалится на Беларуси, поскольку он не имеет никакой пропановы модернизационной. А другая справа Россия и то, что я не хочу отказаться от самостоятельности, але треба сказать, что обедве идеи, как русский мир, так и евразийство, они вельми штучные. Ничего такого, как Евразия, не існує культурно. Россия не имеет никакой культуры неевропейской. То есть просто их мрои, как что-то такое створить, и абсолютно суперечлива есть в ogóle с теорией цивилизационной, какой-нибудь. А коли идти про космизм, ну то я лічу, это фактично досягненням менавіта усходня европейской цивилизации, коли и то так само вельми сполучає усходню Европу, православную с заходним християнством, просто что новое упорядкование свету. Заходняя цивилизация створила понятие царства Божьего на земле, и фактично это еще основная прикмета заходней цивилизации, которая отрознивает ее от всех других. Усходня европейская цивилизация, та православная, сделала крок наперед. Менавіта у думці Фёдорова, який сказав, що самая простора Росії винесе її в космос. І тому Росія все вірить в свою космічну будучиню, але тепер це вже з'ява агульначоловіча. Просто я просто не бачу нічого виходу для чоловіцтва, як ідея освоєння космосу.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней исторической перспективе у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции?
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаўка, якая Россия теперь керует. Россия есть периферия Европы от беспамятных часов. Это вельми добро описал Борис Кагарлицкий у периферийной империи. Завсёды залежала от Европы экономично. Все з'явы в истории России можно менавіта просувять с Европой Заходней растлумачить. И просто ничего у них нема такого, что они могли пропоновать свету, что это ихнее. Космизм так, але это уже так, как и все, что тычется будучини человечества, оно уже огульно человечае. Покуль что американцы больше близкие, как знову вернуться у космос, чем российцы. И еще раз подкреślю, это уже не есть российская думка, только человеческая. А коли идет про культуру, ну то я не бачу ничего особливого российского паза Европой. И но с целой повагой для инших наций у России то не створяет какой-то równowagi, a już думки про некую связь с Китаем, это просто абсурд.
Добро, вы поглядели, просочили ход философских думок про Европу и про Усходнюю Европу, про сутыкнение цивилизации за последние 200 годов. В этой связи питание, який лёс вы можете предсказать Беларуси на наступные, например, 20 годов?
No wiedajcie, ja nie prorok. To jest, co można wyczytać z tych teorii cywilizacyjnych, to jest, to mianowita Białoruś będzie iść usiadki na zachód, a nie na wschód. Ale odkażę po żartem, po surios, uspomnił historię, że Bolsiak 30-godowej dawniny, kiedy ja ze studentami z Białoruskiego Objednania studentów nawiedał апошняга з прарокаў секты Грыбоўская, якая ў нас была да вайны вельмі папулярная на Беласточчыне, Павла Валошына. Ну і пытаецца Павел Валошын: «А ведаеце, што мне снілася?» А то быў канец 80-х. «Што мне снілася?» «Ну не ведаем. Крыж, кажа, на ўсходзе». «Ведаеце, што гэта значыць?» «Ну не ведаем». А это значит, что конец коммуне. Но тот мой храшник был, оказался, хотя хлопчик еще вельми притомный. «А что будет с Беларусью?» – запытался. А Павел Волошин отказал: «Беларусь будет звычайной европейской краиной незалежной, але Украина будет могутностью». Ну, того и чекаю.
Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Привітання. З вами Радіо Свобода. Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – історик Захар Шибека. Захар, привітання.
Вітаю вас.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гета порази білорусів. Як білоруси проігрують. Теперішня ситуація після 2020 року у білоруській історії зовсім не унікальна. Беларусы зазнали в своей истории периоды, когда громадский подъем, повстание, революция скончалась катастрофичной поразой. Ну, когда не сягать уже в глубине истории, то, напевно, можно пригадать повстание 1863-64 годов и Российская революция 1905 года. Зрозуміло, нічого ніколі не повторяється докладно. З іншого боку, і абсолютно безпрецедентні речі рідко коли в історії здараються. Захар, ось давайте пригадаємо ті дві порази білоруські. І ось коли порівняти поводлю з теперішніми, якби моц репресіїв. Ну, ми ведаем, памятаем з історії Шибеніцы над Вільній для лідерів повстання, Курловські розстріл, коли у Менску за лічені хвилини 100 чоловік положили. Але от коли казати агулом, які були масштаби репресій після подавлення повстання і революції у Білорусі ось у 63-й, 64-й і 5-й год?
Ну, сапраўды, у сувязі з расійска-украінскай вайной узніклі новыя інтэрпрэтацыі гісторыі Беларусі, новыя навешыя часы, і зразумела, што яны носяць адбітак эмацыянальнасці, але я думаю, яны дапамагаюць глыбей пазнаць сэнсы мінулых падзей. До початку нейка така агульны фон, трэба, я думаю, вызначыць для нашых слухачоў. У 1772-795 годах Росія вела у Союзі з Пруссією і Австро-Венгрією захопницьку війну Речі Посполітої, яка закінчилася захопом Великого князя Литовського складової частки Речі Посполітої. Але на протягу 1795-863 года Литвини і Білорусини вели визволенчу боротьбу у формі повстання і підпольного руху. Острагізм 863 года полягає для нас у тим, що у гэтый год Росія канчаткова подавила антиросійський узброєний супраціл. Надії на допомогу Італії і Франції не справилися. Варто означати, що фактично до 1863 года Росія протягувала захопницьку війну, тільки вже власне у Великому князі Литовському. І по разу скінчилася революція так само 905-907 года. Надії білоруських жихарів, що вони зробить імперію демократичною і принесе народам рівноправ'я, не справдилися. У чим подобенство теперішньої ситуації тоді тепер? Тоді боротьба з самовладдям мала певний ефект. Після 863 года Александр II проводив буржуазні реформи. Після 905 года Миколай I вимушений був зробити некоторі політичні уступки у вигляді створеної виборчої державної думи, дозволених профсоюзів, політики веротерпімості до католіков. Після 2020 года білоруський режим не пішов ні на які уступки, а тільки узмацнив репресії. Так ось про масштаби репресії. Після задушення антицарського повстання 863 года були покарані смертю тільки ті, хто був захоплений со зброєю в руках. Інші удільники, а це коли 2000 чоловік, ну тут різне є міркування на кількості їх, були висилені на каторгу у Сибір. У виніку цих репресій найбільш потерпіла дробна безземельна шляхта рицарського кшталту. І вона була винищена, розчарушена по імперії. Місцеві землевладельники отримали амністію, але відкладувалися контрибуції у помірі 10% від своїх прибутків, які йшли на русифікацію краю. В принципі, репресії не були, на мой погляд, такі мощними і жорсткими. Репресії після революції 1905-1907 годів проводилися судові приговори і тичилися переважно партійців і діячів аграрного терору, забойців поміщиків, їх адміністрацій і підпальщиків поміщицької нерухомої майомості. У Білорусі у виніку репресій діяльність більшовиків, меншовиків і есерів з 1908 года фактично зусім припинилася і була встановлена тільки у 1917 годі. Проводилася політика придушення національних рухів і строгого підпорядкування національних ускраїн центру. Національні проблеми білоруського народу і інших народів не рішалися, а тому перетворалися для імперії у міни заповоленого діяння. Але столипінських виселець на білоруських землях, ну, я не маю таких фактів.
А Пулихов?
Ну, да, може бути Пулихов особливий, ну, не масовий, як це уявляється часом нам, що тут було усе заставлено столипінськими гальштуками. Чому? Білоруські селяни у боротьбі за поміщицькі землі віддавали перевагу страйкам і виступали за дозволений урядом поділ панської землі, але не за ліквідацію поміщицького землевладання. І вони були законниками, тому і фактично не потерпіли істотно від столипінських репресій. Наоборот, Столипін усе ляким чином притягував цих селян до рускості. Убивав урад Столипіна у його голови, що вони русські люди.
Захар, у меня такое питание, ну, по аналогии с теперешней ситуацией. Теперь сдается, что вот, как бы, каток репрессий, он катится в углу сам по себе, и навод набираючи в певном сенсе обороты, вот литерально сегодняшняя новина, что человека уже притягнули до отказности за некий пост пятигодовой давнины. Вот. Тут уже берут и банкиров, и адвокатов, и сдается, что вот тады, ну, зрозумело, после повстания, после революции репрессии были вельми жесткие. Изно уже вот эти шибеницы над Вильней и иншее, але на певном этапе это залагодилось, это спынилось. Мы разгромили революцию и, так бы мовить, как казал Витте, спочатку подавить мятеж, потом реформы. Вот, как бы, коли тады спынялись репрессии, и из-за чего?
Ну, такого идиотизма, как зараз, тады не было. Репрессии после забойства Александра II в 881 году только взмоснились, правда. При его переемнику уже, Александру III, выдавались часовые законы и карали любого без суда и следства. Але в основе этого присуда был некий доказанный судом факт. Ну, почался гвалтовный тиск на католику при Александре III. А вот сучасный некоронованный Александр расправляется со своими оппонентами такими же методами. Его можно поравнать не с Петром I, а как раз с Александром III. Ну, Александр III до таких обвинувачиваний, как зараз, просто не додумывался. Царизм, в принципе, мог уратоваться поляпшением экономичного становища працовных. Тогда ему это удавалось робить, потому что он забеспечивал экономичный некий уздим прогресс, бо николи не порывал сувязи с заходними краинами, больше развитыми в экономичном плане, перенимал их все, что могчиво. Вот. Сучасное керовництво Беларуси, наоборот, ведет белорусский народ до збеднения. Ситуация становится подобной до той, якая склалась в России на передние дни 1905 года. У початку 20-го стагодия многие граждане жили в галечи. Земельные наделы селян дробнели после их разделу паміж нашчадками, а набыть новую землю удавалось далеко не каждому. Война с Японией снова поставила самовладье на межу гибели. Ну, то же самое чекая и лукашенковское самовладье при уведении белорусского войска в Украину.
Захар, еще один сюжет, так само, как бы реха минулого у теперешнем, это эмиграция. После каждой революции в любой краине одним из выников, особливо, когда пора за революции, это массовая эмиграция. Так было и после Великой Французской революции, так было и после Весны народа 1848 года, так было и после Белорусского повстания 1863-64 годов. И, махчима, у некоторых людей было отчувание, ну, в уголе, вот, все Великое Князство съехало, вся Беларусь съехала, весь мой, все мое коло людей, яких вот я ведаю, все съехали. Но это завсёды иллюзия, але вот те можно сказать масштабы вот этих белорусских эмиграций после поразов?
Я хочу сразу сказать, что эмиграция политичная. После повстания антицарского 1831-30-31 годов было больше мощной, чем после повстания 863 года. Тогда, после 1963 года эмиграция политичная закранула партийное керавництво и удельников повстания, а уже после 1905-1907 года она была больше массовая, потому что и удельников, керівников партийцев было нашмат больше, и эта эмиграция политичная была больше интенсивной. Тим не менш, коли говорить об эмиграции, то экономичная эмиграция все-таки у разы перевышала эмиграцию политичную. Ну, эмиграция экономичная традиционно скировывалась первоважно на Украину. Это было от самого початку долучения Беларуси до России. Почему? Там открывался больше простор для предпринимательства. Ну, и выезжали лепшие предпринимательные люди. У 1890-х годах экономичная эмиграция уже охопила широкие пласты громадства. У белорусских губерниях наличилось тогда около 1 миллиона лишних относно мясового попыта работнику. У вынику почалася переселение селян у промысловые центры России, у Сибирь, а так само у Америку. Белорусские губернии стали важным экспортером танной рабочей силы, якая обеспечивала как раз экономичный уздым России у 890-х годах и колонизацию ускраин России. Еще один важный фактор, который поплывал на эмиграцию, это погромы, еврейские погромы 1881 года. Беларусь начали массово покидать евреи, которые мкнулись переехать первоважно в Америку. Организационно оформленный в Базельском конгрессе в 1897 году международный еврейский национальный рух сионизм ориентовал еврейских националистов в Беларуси так само на выезд у Палестину для створения там властной державы. После революции 1905-1907 года многие активные партийцы долучились до массовой эмиграции евреев в Америку. У Сибирь ехали селяне, господары средней руки, которые любили землю, умели на ней працевать, да не могли во умовах земельной тесноты разгорнуть тут свою деятельность. За 1904-1914 год с пяти заходних губерний переселилось около 368 тысяч человек и большесть с усходу Беларуси. А вот за 50 годов, что попередничали Первой Сусветной войны, в Беларуси выбыло за Урал больше миллиона человек. Другий струмень селянских переселенцев накировывался на Запад, у США, Канаду, Бразилию, Аргентину. Значная частка их потом верталася на родиму с заробленными грошима. А всего у початку 20-го стагодия за межами Беларуси шукали ковала хлеба больше 2 миллионов ее сынов и дочок. И это тогда, когда русский урад протягивал аграрную колонизацию Беларуси, посылаючи сюда своих русских аматоров аграрной экономики.
Захар, наступное мое питание такое, как бы, идейно-политичное, и снова же вот это историчное рехо. Теперь ситуация, ну, мягко кажучи, складанная. Многие люди в роспаче, и многие люди на певном раздороже, на певных ростанях. Вот что теперь робить? И тогда, глядячи по всем, белорусы так само были, ну, вот, скажем, коли проиграло повстание, то вот что робить? Понятно, что возникали, видать, какие-то больше радикальные плыни, возникали больше померкованные плыни, плыни, которые казали, что треба займаться, там, я не веду, органичной працей. Ну, а были, как бы, те люди, которые лечили, что треба, как бы, еще больше рашуче, еще больше радикально дейничать. Ну, вот, как зараз, например, там, Павел Латушко, Светлана Тихановская, вот, форум демократичных сил выступают за створение национально-вызвольного руху. Вот, як тады выглядали гэтыя спрэчкі і як бы хто ў іх перамог, калі так можна сказаць?
Усе гэтыя пытанні, канешне, яны вельмі складаныя, но я ўсё-такі хачу выказацца то, што я ўжо прадумаў, таму што вам тады будзе больш магчымасці выбраць самае актуальнае. Я яшчэ хачу падкрэсліць, што иммиграция для царской России, для царского урада служила тем клапаном, який предухилял социальный выбух, ратовал самовладье. Тому никаких агульноимперских и административных обмежеваний иммиграции не было. Больше того, Реалізація Столыпінскай аграрнай реформы прадугледжувала эканамічную дапамогу сялянам-перасяленцам на незаселеныя землі імперіі. Вось сучасная Беларусь стала важным экспартёрам высокаадукаваных спецыялістаў. Сучаснае кіраўніцтва, наадварот, імкнецца стрымаць іміграцыю, якая абумоўлена рэпрэсіўным рэжымам. Інакш яно застанецца з пакорлівымі кагэбістамі, вайскоўцамі і адміністрацыяй. Вот, зразумела, што вот гэтыя паразы выклікалі, як вы вот задаеце пытанне, некія дыскусіі ў беларускім грамадстве пасля тых падзеяў. Ну, па-першае, дзе такія дыскусіі вяліся? На сямейных вечарах у другой палове 19-го стагоддзя, студэнцкіх гуртках, сінагогах і часткова на старонках на афіцыйных перыядычных выданняў, як губернскія ведамасці. А пасля рэвалюцыі 1905-1907 года на нелегальных сходах, мітынгах, у прыватным друку. У расійскай дзяржаве з палітычным наглядам цэнзуры, адсутнасць грамадзянскіх свабодаў, сустрэча ў карчмах за квартай піва і шклянкай гарэлкі давалі адзіную магчымасць сустрэцца і абмяняцца думкамі прадстаўнікамі розных канфесій. Таму у імкненні ўладаў ізаляваць сялян ад яўрэяў выяўлялася не столькі жаданне абараніць іх ад яўрэйскай эксплуатацыі і спаявання гарэлкай, колькі не дапусціць рэвалюцыйнай дзейнасці дасведчаных яўрэяў на сялянскія масы, ліквідаваць грамадзянскія клубы, якія ператвараліся ў яўрэйскія корчмы. Ну, у гэты перыяд існавалі шматлікія праграмы, шматлікія метады барацьбы з самаўладдзем. Ну, у 1870-х годов расійская інтэлігенцыя бачыла шчаслівую будучыню Беларусі у рэалізацыі народніцкай дактрыны. Гэта значыць усталяванні сацыяльнай роўнасці. Беларускія народнікі жылі ідэаламі вольнасці і вылучылі стратэгію дасягнення аўтаноміі Беларусі ў складзе федэратыўнай расійскай імперіі. Ну, маецца на ўвазі студэнцкая арганізацыя «Гоман» у Санкт-Петербургу. Больш прыхільна да ідэю сацыялізму ставіліся ўсё-такі не сяляне, а гарадскія рабочыя. У гарадскіх асяродках зараджаліся яўрэйскі сацыялізм і нацыянал-вызваленчы сіянісцкі рух. Ён якраз адлюстроўваў абвастрэнне выбару стратэгіі перабудовы Расіі на аснове сацыялістычнай дактрыны марксізму або на аснове ліберальнай дактрыны нацыяналізму. Пад уплывам яўрэйскага пралетарыята імкненне да сацыяльнай роўнасці перамагло ў Беларусі імкненне да вольнасці. Марксізм патрабаваў пралетарскага інтэрнацыяналізму. Інакш ахвяравання нацыянальных інтарэсаў на карысць адзіна расійскага цэнтра і захавання расійскай імперіі. Вельмі паказальна, што негалосна гэта адпавядала інтарэсам урада расійскага. Жандармскі афіцер у 1903 годзе гаварыў, чаму хрысціянства перамагло? Таму што гэта была ідэя інтэрнацыянальная. Пасля Всероссийского съезда сионистов у Минску у 1902 годе возникла партия рабочих сионистов «Поалисьон», якая спробовала сполучить рабочий рух с сионизмом и ухваляла идею культурно-национальной автономии евреев в России. Идея рабочих сионистов была близка до российских эсеров партии, створенной в початку 20-го стагоддзя, и беларускай рэвалюцыйнай партыі, пазней беларускай сацыялістычнай грамады, якія па ўзору яўрэяў там таксама ікнуліся спалучыць сялянскі рух з сацыялізмам. У выніку паланізацыі мы згубілі, якое важнае яшчэ пытанне дыскутавалася. Для беларусаў важна было захаваць беларускую аснову сялянства. У выніку паланізацыі мы згубілі земляробчую эліту. Русіфікація згубна ўздзейнічана на православных сялян. Страх згубіць православное сялянство, яко называло себе русским, граматовцы імкнуліся об'єднати католіков і православну адзіную беларускую плынь на основі родної мови, якую на паперепісу 897 года 73% жыхароў беларускіх губерніў назвалі роднай. Інфармацыя пра гэта, дарэчы, дала магутны такі штуршок нацыянальна-вызваленчаму руху сярод беларускай інтэлігенцыі. Сацыялістычны варыянт барацьбы бедных супраць багатых не прывёў да звяржэння царызму ў Расіі і нацыянальнае вызваленне народу. Варыянт нацыянальнага саюза бедных з багатымі супраць цара відавочна быў больш эфектыўным, але ні беларускі народ, ні беларуская інтэлігенцыя не ўсведамлялі яшчэ тады, што яны павінны быць разам дзеля агульнай нацыянальнай справы, якая вышэй за народныя жаданні інтэлігенцкія тэорыі. Толькі зараз вось беларускі народ асвоюе стратэгію ліберальнага нацыяналізму, якая павінна аб'яднаць усе яго сілы барацьбы супраць сучаснага рэжыму ў Беларусі.
Захар, а скажыце, вот тады, наколькі была папулярная пасля паразаў ідэя, ну, скажам так, прымірэння з уладай? Ну, вот мы прайгралі, вот факт, вот як бы, оно так. І таму нам трэба размаўляць, нам трэба разумець другі бок, ну, такое кажуць некаторыя, не многія, ну, але кажуць. І зараз, а тады, наколькі гэта было популярна, ну, в этом сэнсе, калі казаць пра імперію ў цэлым, то найбольш такім, як бы, выразным паказнікам вось этой плыні, як бы, это былі, канешна, зборнік Лехі ў Расіі. Вот. А вот в Беларусі некае што-то падобнае на вехавства, вот некая такая плынь, што трэба паразумецца з гістарычнай уладай, як кажуць. Было, не было?
Гэта просто праблема палягае не толькі ў нейкіх палітычных праграмах, але і ў ментальнасці беларусаў, я так лічу. Ну, так я толькі не зразумеў, на якія пытанні я магу адказваць. На тое, што ці была падрыхтоўка да новага паўстання, ці было супрацоўніцтва з...
Ну, і то, і то. Давайте з пачатку, можа, да новага паўстання. Я думаю, это больш на людзей цікавіць.
Ну так, так я хочу обогулить еще в опыт минулого, что чему антицарским силам не удалось свергнуть царизм в 905 году, там, в 763 году, потому что не было єднання. Вот. Были разные программы, разные методы борьбы, было недовер русских, белорусов и евреев, вот. Таму вот гэта сітуацыя захоўваецца якраз у Беларусі цяпер, і гэту праблему трэба абавязкова вырашаць. Вот рэвалюцыя. Наколькі гэта была ідэя распаўсюджана ў царскай Расіі? Пасля 863 года вот такія рэвалюцыйныя настроі амаль не фіксаваліся. Існавала такое вот усеагульнае зачараванне рэформамі Александра II. Але вось контррэформы, праведзеныя Александрам III, далі штуршок пашырэння вот якраз гэтых рэвалюцыйных настрояў. У той час, як на Захадзе ўжо адмаўляліся ад рэвалюцыі і пераходзілі да парламентарызму. Царскім рэжымам былі незадаволены амаль усе пласты беларускага грамадства. Беларуская паэзія другой паловы 19-го года мела такую рэвалюцыйную накіраванасць. Беларускія народнікі і гомнаўцы былі рэвалюцыянерамі. З канца 19-го года рэвалюцыю рыхтавалі бундаўцы расійскай эсэры і сацыял-дэмакраты. Таму вот эта вот сітуацыя такая перед 905 годом была вельми революционной. Ну, але ж значная частка грамадства была імкнулася да прымірэння з уладай і да супрацоўніцтва з ім, з уладам. Ну, напрыклад, у гады сталыпінскай рэакцыі будаўцы пакідалі рэвалюцыйныя справы і браліся за развіццё яўрэйскай культуры, пашырэнне мовы, дамагаліся культуры нацыянальнай аўтаноміі. Такі ж паварот яшчэ ў ходзе рэвалюцыі зрабіла і другая нацыянальная партыя, беларуская сацыялістычная грамада. Грамадаўцы абвясцілі аб роспуску партыі, а самі гуртаваліся вакол газеты «Наша Ніва». Расчараванне рэвалюцыі і марксізмам выявлялася і сярод той часткі расійскай інтэлігенцыі, як вы ўжо сказалі, што аб'ядноўвалася вакол зборніка «Вехі». Але тут праблема глыбей. Няшчасцем яўрэйскага народа, пісаў яўрэйскі дзеяч Ісаак Лурыя, заўсёды было тое, што толькі прыстасаваўшыся да тых, хто ў дадзены момант меў фактычна ўладу ў краі, ратавала іх. Такое ўражанне, што яўрэйскі дзеяч пісаў пра беларускі народ. Таму можна сказаць, што два нашых народы пад царскім гнётам праяўлялі большую салідарнасць у прыстасаванасці да царызму, чым у барацьбе з ім. Другая царская няволя прывучыла беларусаў да пакорлівасці. Ім прыходзілася прыстасоўвацца да расійскіх парадкаў, правіл паводзін, толькі б выжыць. У нейкай ступені беларусы рабіліся нацыяй прыстасаванцаў і гэтым ратаваліся. Православныя прадпрымальнікі, фермеры, гандляры, асобныя прамыслоўцы у канкурэнтнай барацьбе з памешчыкамі польскай культуры, аграрыямі ды гарадскімі прадпрымальнікамі і яўрэямі шукалі якраз заступніцтва ў рускіх улад. Службовыя інтарэсы беларускай інтэлігенцыі, яны атрымалі заробкі ад расійскай казны, вымагалі ад іх таксама лаяльнасць рэжыму. Вось у такіх змрочных умовах расійскай рэчаіснасці і парадзіла ідэалогію заходнерусізма. Праўда, асобныя прадстаўнікі заходнерусізма дэманстравалі схільнасць да сепаратызму. Прыклад, дробны чыноўнік Лука Саланевіч, яго паслядоўнікі адмяжоўваліся ад чарнасоценцаў, якія ўвогуле не прызнавалі самабытнасць беларуса. Развівалі ідэі заходнерусізму, якія бачылі ў беларусах толькі этнаграфічную разнавіднасць велікаросаў, і спрабавалі ступіць у бок беларускага нацыянальнага руху. Але скалечаны рабскі светапогляд параджаў наіўныя надзеі ўзняць годнасць свайго народа з дапамогу царызму і рускай мовы. Дарэчы, пасля рэвалюцыі 1905 года згодніцкі аплынь узмацнілася і сярод палякаў, партыя Дмоўская, і сярод яўрэяў. У той жа час фармавалася ідэалогія краёўцаў, прадстаўнікоў мясцовай каталіцкай інтэлігенцыі і землеўладальнікаў. У большасці выпадкаў мясцовыя патрыёты адрознівалі сябе ад палякаў, і таму называлі краёўцамі ці лісвінамі. Краёвы рух быў адказам беларускай літоўскай інтэлігенцыі і польскай культуры на рускі шавінізм з аднаго боку і польскі нацыяналізм другога і абумоўліваўся захаваннем агульных польска-беларускай культурных традыцый на Віленшчыні. Краёўцы выступалі эвалюцыянерамі, ну, паступова эвалюцыяніравалі краёўцы ў бок беларускай або літоўскай нацыянальнай ідэі.
Захар, давайте мы на гэтым ўжо спынімся, таму што эта тэма, вы самі сказалі, што яна бясконца, і пра яе шмат чаго можна сказаць, але давайте я ўжо на завершэнне зараз скажу. Паважаныя слухачы, з намі быў беларускі гісторык Захар Шыбека. Я прапаную вам, прашу вас пісаць свае водгукі, свае меркаванні пад гэтым відэо, а затым, як буду разгортвацца падзеі далей, як будуць, як пойдзе беларуская гісторыя і ці скончыцца чарговы пад'ём чарговай паразай, і вы можаце сачыць на каналах «Свабода», на каналах «Радыё Свабода». Дзякуй, да пабачэння.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про змену годов и календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число», 8-е число сентября. У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8-га дня верасня. 8-га верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
летась, сёлета, на лето. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка –